Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 5 កក្កដា ឆ្នាំ 2014 ខ្ញុំ ពុយរិស័យ សូម ស្វាគមន៍ លោក អ្នក ពី រដ្ឋធានី Washington.តោះតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប៉ូរីសិនកូនិយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រុងប្រៀបធ្វើការចរចាគ្នាជាថ្មីជាមួយពួកទាមទារបំបែករដ្ឋមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបញ្ចុះសពយុវជនជំទង់ម្នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងគួរធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ឲ្យពួកជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរវត្ថុបុរាណខ្មែរក្នុងពិភពលោក
The organized looting and trafficking of Cambodian antiquities was tied very closely to the Cambodian civil war and to organized
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីនិតមើលសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលថាច្បាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌មានធម្មនុញ្ញភាពត្រឹមត្រូវសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសុមេតសូមជូនជាបន្តទៅនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប៉ូរីសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រងព្រៀបធ្វើការចរចាជុំថ្មីមួយជាមួយពួកមេដឹកនាំទៀមទាបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនិងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រការិយាល័យរបស់លោកប៉ូរីសិនកូបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជម្រាបលោកស្រីកាធរីនអាស្ទិនប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទថាលោកបានស្នើអំពីពេលវេលានិងកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការចរចាគ្នាហើយថាលោកកំពុងរង់ចាំការបញ្ជាក់ពីភាគីម្ខាងទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប៉ូរីសិនកូលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមេកឃែលនិងលោកប្រធានាធិបតីហ្វ្រង់ស័រអូឡង់ដនៃប្រទេសបារាំងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទការិយាល័យរបស់លោកសេមែកលបាននិយាយថាមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនេះបានយល់ស្របគ្នាថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាលក្ខខណ្ឌត្រូវការជាមុនដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានស្ថិរភាពហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងឃ្យូវនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ូស្គូត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យព្រំដែនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានសន្តិសុខមានដឹកនាំទាំងនេះក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ផងខ្លួនលើពួកទាមទារបំបែករដ្ឋផងដែរពួកលីអ៊ីសអែលបានបាតុកិច្ចជាមួយពួកបាតុកោប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីកាន់មរណទុក្ខដល់យុវជនជំទង់ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ដោយជាប់សង្ស័យថាជាការវាយប្រហារ21ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានបាតុកម្មខឹងសម្បារ2ថ្ងៃពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខក្រែងមានបាតុកម្មថែមទៀតនៅក្រោយពិធីបុណ្យសពយុវជនមូហាម៉េតអាប៊ូឃូដាពួកមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារបានបញ្ចុះសពយុវជនជំទង់នេះនៅក្នុងកន្លែងបញ្ចុះសពមួយក្នុងសង្កាត់អារ៉ាប់ឈូអាហ្វាត់គេបានរកឃើញសាកសពឃូដានៅក្នុងព្រៃមួយនៅយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃពុធប្រមាណ1ម៉ោងក្រោយពីយុវជននេះបានត្រូវបង្ខំឲ្យចូលក្នុងឡានមួយគ្រឿងដោយពួកចាប់ពង្រត់ដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណអាញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើការសម្លាប់យុវជនអារ៉ាប់នេះជាការឆ្លើយតបនឹងការចាប់ពង្រត់និងការសម្លាប់យុវជនអ៊ីស្រាអែល3នាក់ដែលគេបានកប់សពកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះឬទេកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជំរុញទៀតឲ្យមានការកែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍នៅពេលលោកស្វាគមន៍ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មី25នាក់នៅក្នុងពិធីចូលសញ្ជាតិពិសេសមួយនៅឯសេដវិមាន លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋថ្មីទាំងនេះដែលសុទ្ធតែជាពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកឬជាគូសកលពួកយោធាជាការធ្វើឲ្យនឹកឃើញថាប្រទេសអាមេរិកជានឹងនៅតែជាប្រទេសជាតិមួយនៃក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ជានិច្ចដោយហៅប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍សពថ្ងៃថាមិនត្រឹមត្រូវលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថាលោកនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះល្អជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបន្ទោសពួកសាធារណរដ្ឋថាបានពន្យាពេលសកម្មភាពអំពីកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះលោកកំពុងរកវិធីដែលលោកអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយគ្មានសភាកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះរបស់លោកអូបាម៉ាមានឡើងនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី238នៃឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអាមេរិកពីប្រទេសអង់គ្លេសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិកត់សម្គាល់កំណើតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី238ឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជាតិដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយសិទ្ធិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអូបាម៉ាបានរំលឹកត្រួសត្រាសអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចាប់តាំងពីពួកបិតាបង្កើតប្រទេសជាតិគឺពួកកសិករនិងអ្នកជំនួញពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងមេធាវីពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយគឺសាសនានិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្ហោះខ្លែងម្នាក់ដែលបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យរបស់ប្រទេសជាតិថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1776លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនោះក៏ដូចជានៅពេលនេះដែរពួកមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិមកពីពួកមនុស្សមានសាវតាផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានរួបរួមគ្នាដោយមានជំនឿមួយលើការពិតជាក់ស្ដែងមួយដែលថាយើងទាំងអស់គ្នាបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយភាពស្មើគ្នាលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីអំពីសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យដែលថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិពេញលេញដែលមិនអាចដកហូតបានដោយមានរួមបញ្ចូលជីវិតសេរីភាពនិងការស្វែងរកការសប្បាយរីករាយ The Voice of America VOA សមាជិកម្នាក់នៃព្រឹទ្ធសភាប្រទេសហ្វីលីពីននិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៅសម័យកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដែលបានចូលរួមក្នុងការបណ្ដេញលោក Ferdinand Marcos ចេញពីតំណែងកាលពីជិត30ឆ្នាំមុននេះបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យពួកប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទគេបន្លំប្រកាសលោក Juan Ponce Onrile ជាសមាជិកទី3នៃព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេលមួយខែដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តមូលនិធិរបស់សភាដោយមិនត្រឹមត្រូវលោកបានទៅដល់ទីស្នាក់ការធំនៃប៉ូលីសជាតិនៅក្នុងក្បួនកងវល់នៃរថយន្ត SUVs កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅមុនពេលលោកបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលសុខភាពលោកអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ថាលោកអារីឡេបានដកប្រាក់ជិត4លានដុល្លារពីហិបប្រាក់នៃព្រឹទ្ធសភាពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2010តាមរយៈអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានបង្វែរប្រាក់ទាំងនោះមកខ្លួនលោកវិញលោក Ruben Sindach អ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយថាលោក Andre Le ដែលមានអាយុ90ឆ្នាំកំពុងមានសុខភាពមិនល្អទេ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលួចក្នុងទំហំដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយមានវត្ថុបុរាណរាប់ពាន់ត្រូវបានលួចចេញពីទីកន្លែងរាប់រយលួចរត់ពន្ធចេញពីប្រទេសហើយយកមកដាក់នៅក្នុងសារមន្ទីរនិងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជនរបស់ពួកអ្នកប្រមូលទិញមួយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនគ្រាន់តែជាស្នាដៃរបស់បណ្ដាញដែលមានការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែឲ្យដឹងទៀតថាវត្ថុបុរាណភាគច្រើនបានបាត់ចេញពីក្រសែភ្នែកសាធារណជនហើយប្រហែលជាបាត់ជារៀងរហូតផងលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅចន្លោះពីពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1570និងការបញ្ចប់អំពើប្រទូសរាយក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយមកប្រាសាទឌីនីដែលមានអាយុកាល1000ឆ្នាំនិងកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដទៃទៀតត្រូវបានគេលួចប្លន់ស្ទើរតែទាំងស្រុងមានករណីមួយនៅដើមទសវត្ស1570មានទាហានរដ្ឋាភិបាលបានប្រើឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាដឹកវត្ថុបុរាណពីប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារដែលបានសាងសង់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី12និងស្ថិតនៅភាគពាយព្យប្រទេសនៅកន្លែងដដែលនេះក្នុងឆ្នាំ1698មានឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាច្រើនបានចំណាយពេលកន្លះខែដើម្បីរុះរើប្រាសាទនិងដឹកជញ្ជូនយកចេញអស់30តោនមានតែរថយន្តយោធាចំនួន1ក្នុងចំណោម6ដែលបានដឹកវត្ថុបុរាណទាំងនេះត្រូវគេស្ទាក់ចាប់បានហើយយកវត្ថុបុរាណទាំងនោះមកវិញវត្ថុបុរាណដទៃទៀតបានបាត់បង់អស់ហើយទំនងត្រូវគេលក់នៅទីផ្សារងងឹតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថាការលួចប្លន់ដ៏ប្រហើនហើយអត់អៀនខ្មាស់និងមានការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវដូចនេះគឺជាករណីលើកលែងមួយចំនួនទេហើយថាការលួចប្លន់បេតិកភណ្ឌកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមដោយពលរដ្ឋមូលដ្ឋានលួចរូបបដិមារូបចម្លាក់និងស្នាដៃសិល្បៈធ្វើពីថ្មដទៃទៀតដោយកញ្ឆក់កណ្ដៀនប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Glasgow ក្នុងប្រទេសអេកូសបង្ហាញថាការពិតមិនមែនដូច្នេះទេលោកស្រី Tess Davis គឺជាមេធាវីនិងជាបុរាណវិទូនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះដែលក្នុងនោះមានអ្នកឯកទេសខាងអូក្រិតកម្មវិជ្ជាផងដែរ
The organized looting and trafficking of Cambodian antiquities was tied very closely to
ការលួចនិងជួញដូរវត្ថុបុរាណកម្ពុជាដោយមានការចាត់តាំងនេះមានភ្ជាប់យ៉ាងជិតដិតទៅនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមអ៊ុក្រិតដែលមានការចាត់តាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះការលួចឆក់ប្លន់នេះបានចាប់ផ្ដើមដោយសារប្រទេសមានសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែវាបន្តហួសពីពេលនោះទៀតហើយតាមពិតទៅវាគឺជាប្រតិបត្តិការដ៏ស្មុគស្មាញមួយវាជាប្រតិបត្តិការដែលមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវដែលនាំយកវត្ថុបុរាណដោយផ្ទាល់ពីទីតាំងលួចប្លន់នៅក្នុងប្រទេសទៅដល់អ្នកប្រមូលទិញសារមន្ទីរនិងកន្លែងលក់ដេញថ្លៃកំពូលបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
លោកសេដេវីនិយាយថាជាញឹកញយគឺក្រុមយោធាថៃនិងកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចប្លន់ទាំងនេះក៏ដូចជាបទអូក្រិតដែលមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវរីឯពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជារឿយៗត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើជាកម្មករតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថានៅចុងបណ្ដាញក្នុងប្រទេសថៃគឺអ្នកទិញលក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកដែលធ្វើការលុបលាងជំរះនៅទំនាក់ទំនងរវាងពួកអូក្រិតជននិងអ្នកប្រមូលទិញនិងសារមន្ទីរការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Glasgow គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងពីរបៀបដែលទីផ្សារវត្ថុបុរាណដែលត្រូវគេលួចដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចវាគឺជាការសិក្សាទីមួយដែលបង្ហាញថាតើវត្ថុបុរាណបានធ្វើដំណើរយ៉ាងណាពីកន្លែងប្រាសាទបុរាណទៅដល់ដៃអ្នកប្រមូលទិញស្នាដៃវត្ថុបុរាណយ៉ាងណាបើទោះបីជាមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់កម្ពុជាប៉ុន្តែក៏មានជោគជ័យម្ដងម្កាលដែរប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរូបបដិមាដែលមានទំហំប៉ុនមនុស្សចំនួន3ដែលត្រូវបានលួចយកក្នុងទសវត្ស1570ពីប្រាសាទកោះកេដែលមិនមានការប៉ះពាល់អស់រយៈពេលជាង1000ឆ្នាំបដិមាពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមនោះត្រូវបានសារមន្ទីរ Metropolitan ដែលនៅទីក្រុង New York ប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងបន្ទប់រៀបចំនៅឯសារមន្ទីរជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកឯកទេសកំពុងធ្វើការដើម្បីរៀបចំដាក់រូបបដិមាទាំង5 សម្រាប់ដាក់បង្ហាញនៅចុងឆ្នាំនេះលោកគង់វីរៈប្រធានសារមន្ទីរនិយាយថាអាជ្ញាធរកំពុងតែចាត់វិធានការថ្មីដើម្បីការពារវត្ថុបុរាណសំខាន់ៗខាងផ្នែកវប្បធម៌មិនឲ្យមានការលួចទៀតទេក្នុងនោះរួមមានការចងក្រងឯកសាររាល់វត្ថុទាំងអស់នៅក្នុងសារមន្ទីរនិងកន្លែងមិនទាន់មានការការពារនានាក្នុងនោះវត្ថុបុរាណទាំងឡាយដែលពលរដ្ឋគោរពបូជាលោកគង់វីរៈបានបន្ថែមថា
But in the case that those objects are worshipped by local people, by villager, we will
ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រូវពលរដ្ឋមូលដ្ឋានគោរពបូជាគឺយើងទុកនៅទីនោះប៉ុន្តែយើងធ្វើក្រដាសស្នាមពិសេសមួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិឬសហគមន៍ដែលគ្រប់គ្រងវត្ថុទាំងនោះនិងអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកត្រូវចូលរួមចុះហត្ថលេខារួមលើឯកសារនោះថាពួកគេត្រូវតែការពារកុំឲ្យគេលួចវត្ថុទាំងនោះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងផ្ទេរទៅរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរខេត្ត
តម្លៃដ៏ធំដែលវត្ថុបុរាណទាំងនោះមានន័យថាសារមន្ទីរនិងទីប្រាសាទបុរាណជារឿយៗខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដំបូងគេក្នុងពេលសង្គ្រាមដូចជាករណីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អេស៊ីបនិងសេរីបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះក្នុងករណីខ្លះលុយដែលបានមកពីនោះត្រូវចំណាយលើការទិញអាវុធដែលជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមកាន់តែយូរនិងបន្តទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋស៊ីវិលលោកស្រីទេសដេវីសនិយាយថាការពិតដែលបានបញ្ជាក់នេះគួរតែអាចដាស់ស្មារតីពិភពលោកទាំងមូលឲ្យមើលឃើញរូបភាពធំដែលបង្ហាញថាការលួចឆក់ប្លន់និងការជួញដូរវត្ថុបុរាណគឺជាញឹកញាប់ប្រព្រឹត្តដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការចាត់តាំង
And that link should be a red flag for the world today because we are seeing the same thing.
ហើយការភ្ជាប់នេះគួរតែជាសញ្ញាអាសន្នសម្រាប់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែយើងឃើញរឿងដដែលនេះកើតឡើងវិញនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅប្រទេសអេស៊ីបសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយដែលមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺមិនមែនសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងសន្តិសុខពិភពលោកផងដែរលុយដែលអ្នកប្រមូលទិញវត្ថុបុរាណនៅបរិយាញូយ៉កចំណាយលើវត្ថុបុរាណមកពីជុំវិញពិភពលោកនឹងចូលទៅក្នុងហោប៉ៅមនុស្សអាក្រក់ខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាពិភពនៃអ្នកចូលចិត្តស្នាដៃសិល្បៈត្រូវតែបង្កើនវិធានការនិងទទួលស្គាល់ពីទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កឲ្យមានអវ័យដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះ
នៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាការលួចប្លន់ដ៏អាក្រក់បំផុតបានបញ្ឈប់ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមួយផ្នែកដោយសារតែមិនមានអ្វីសេសសល់សម្រាប់លួចទៀតទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះនឹងមានទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគេរកឃើញហើយវាទំនងជានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរលោកស្រី Davis និយាយថាមជ្ឈបាយដ៏ល្អដើម្បីការពារការដ្ឋានប្រាសាទបុរាណគឺត្រូវកាត់បន្ថយការចងបានហើយករណីមួយផ្នែកនោះគឺតម្រូវឲ្យយកអ្នកធ្វើការជួញដូរទាំងនោះមកកាត់ទោសផងដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែកក្កដានេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់និងប្រយោជន៍នៃការប្រើបច្ចេកទេសខួងប្រេងថ្មីដើម្បីបូមប្រេងពីក្នុងដីដោយសម្ពាធទឹកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការព្រួយកង្វល់អំពីវិធីដឹកប្រេងតាមរថភ្លើងដ៏គ្រោះថ្នាក់ចេញពីរដ្ឋ North Dakota ហើយពីអាស៊ីវិញយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃនិងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើគ្រូទាយក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
ច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ចំនួន3ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋកំពូលសម្រេចថាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់សេចក្តីសម្រេចនេះថាមានភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយលោកខុនធីរ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាច្បាប់ទាំង3ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬមានន័យថាមានធម្មនុញ្ញភាពក ្នុងសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃទី2កក្កដាស្ថាប័នរដ្ឋកម្ពុជាមួយនេះបានប្រកាសបិទផ្លូវតវ៉ាណាមួយប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដដាលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយល់ឃើញថាច្បាប់ទាំង3គឺច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនិងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាគឺមិនមានចំណុចណាមួយផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេសេចក្តីសម្រេចនេះដែលស្មើនឹងការបិទផ្លូវតវ៉ាប្រឆាំងនឹងធម្មនុញ្ញភាពរបស់ច្បាប់ទាំង3នេះសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានសំណើឲ្យមានការពិនិត្យអំពីធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ទាំង3ពីសំណាក់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកច្បាប់នានានាពេលកន្លងមកដោយអះអាងថាច្បាប់ទាំង3នេះនឹងផ្ដល់អំណាចហួសហេតុដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលជាស្ថាប័នកំពូលហើយច្បាប់នេះក៏នឹងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងថវិការបស់តុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងមានសិទ្ធិដំឡើងឋានៈតួនាទីឬផ្លាស់ប្ដូរចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាផងដែរលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់យល់ថាច្បាប់នេះកំពុងតែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលការណ៍បែងចែកអំណាចដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
គឺអ្នកជំនាញខាងច្បាប់គេអាចចောက်ខ្ញុំជុំបានទស្សនាស្ដៅត្រាជាប្រៀបធៀបមើលទៅបាទនឹងក៏ដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងជាពិសេសគឺដែលគូការបែងចែកអំណាចបាទនឹងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងបាទច្បាប់នេះគឺមានមាត្រាដែលផ្ដល់នៅអំណាចទៅដល់ជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហ្នឹងគឺឲ្យគេគ្រប់គ្រងបាទប្រព័ន្ធតុលាការនឹងតាមពីថវិការដ្ឋបាលហើយនឹងគឺអំណាចលើព្រះរាជអាជ្ញាបាទតាមពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោម
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន34ស្ថាប័នកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាពញ្ញាពេលពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នេះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាត់ចោលនឹងបានអនុម័តច្បាប់ទាំង3នៅថ្ងៃទី22និង23ខែឧសភានឹងដែលត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាឯកភាពទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោកយ៉ែមពញរិទ្ធណែនាំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដូច្នេះការសម្រេចបែបនេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ
យើងសង្កេតឃើញថាក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាពីមុនមកយើងឃើញថារាល់ច្បាប់ទាំងអស់ស្រីព្រៀងច្បាប់ដែលបញ្ជូនពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចូលទៅដល់សភាឥតមានការផ្លាស់ប្ដូរអនុម័តទៅប្រសិទ្ធិអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអនុម័តចូលទៅក្នុងប្រសាទរបស់វិញស្របដូច្នេះមានតែជាចម្លើយទៀតទេយើងអាចបានថាជាប្រព័ន្ធមួយដែលមិនទទួលស្ដាប់មតិរបស់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមតិសំឡេងទៀតដែរណា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ុតឈុនណែនាំពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេធនឹងការលើកឡើងទាំងនេះ
នេះជាការជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការលើកទេណាបើយើងមើលក្នុងគឺថាគេបកគលអំណាចទៅឲ្យប្រធានរបស់រដ្ឋនៃតុលាការមកផ្នែកនេះគ្រប់គ្រងទេតាមផ្នែកគាត់គាត់ជាអ្នករៀបចំសំណុំរឿងរួមផ្ញើសុំទៅលើប៉ុន្តែដល់ពេលលុយកាក់ហ្នឹងគឺអ្នកចាត់ចែងប្រើប្រាស់លុយកាក់ឲ្យកញ្ចប់ថវិការបស់សាលាជំនះក្តីនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺលោកប្រធានសាលាជំនះក្តីទេគាត់អ្នកគ្រប់គ្រង
បាទតាមលោកជីមយៀបសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្បាប់ទាំង3នេះបានបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្ររួចហើយហើយបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាច្បាប់ទាំង3នេះនឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនៅភ្នំពេញនិង20ថ្ងៃនៅតាមបណ្ដាខេត្តពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធីរ៉ា VOA
អលូនអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានក្លាយទៅជាក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ទី1ដែលបានទទួលការប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់4បន្តបន្តគ្នាដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup ដោយបានឈ្នះក្រុមកីឡាបាល់ទាត់បារាំង1ទល់នឹង0នៅក្នុងការប្រកួត1ភាគ4ផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលស្វាស្វែងឲ្យបានទទួលឋានៈជាជើងឯក World Cup លើកទី4និងប្រកួតជាមួយក្រុមកីឡាករប្រេស៊ីលដែលឈ្នះប្រទេសកូឡុំប៊ី2ទល់នឹង1នៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងទីក្រុង Fortaleza កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសប្រេស៊ីលបានឈ្នះទទួលពានរង្វាន់ World Cup កាលពីឆ្នាំ2002កាលពីថ្ងៃសុក្រតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកាត់ទោសអ្នកផ្សាយគ្រឹះសាសនាម្នាក់ឲ្យជាប់គុក12ឆ្នាំនៅក្នុងសាលក្រមមួយដែលពួកអ្នកដើរតាមលោកហៅថាជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតលោក Zhang Xiaoqi ដែលដឹកនាំព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានៅក្នុងស្រុក Nandi ក្នុងខេត្ត Hainan ដែលរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមឲ្យមានបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្រោយមានចំនួនអំពីដីធ្លីជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានមេធាវីរបស់លោកហ្សាំងបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានបានចាប់ខ្លួនលោកហ្សាំងពីព្រោះលោកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកនៅក្នុងសហគមន៍ការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការគឺការកេងបន្លំប្រកាសនិងការប្រមូលផ្ដុំវងមនុស្សដើម្បីរំខានរបៀបរៀបរយសាធារណៈលោក Bob Fu ដែលដឹកនាំអង្គការ China Aid ដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិពួកគឺសាសនិកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសាលក្រមការពីថ្ងៃសុក្រថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាសមាជិក5នាក់នៃក្រុមសកម្មជនមួយដែលចាត់ចែងមហាបតកម្មនយោបាយមួយក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសតូចតាចមានដឹកនាំម្នាក់នៃរណសិរ្សសិទ្ធិពលរដ្ឋបាននិយាយថាហេរញ្ញិកនៃក្រុមនេះនិងមន្ត្រីម្នាក់ទៀតនៃអង្គការនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងដោយអាជ្ញាធរនៃដែនដីហុងកុងលោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីត្រូប៉ារ៉េសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រុងប្រៀបធ្វើការចរចាជុំថ្មីមួយជាមួយពួកមានដឹកនាំទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនិងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រការិយាល័យរបស់លោកប៉ារ៉េសិនកូបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជម្រាបលោកស្រី Catherine Ashton ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទថាលោកបានស្នើអំពីពេលវេលានិងកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការចរចាគ្នាហើយថាលោកកំពុងរង់ចាំការបញ្ជាក់ពីភាគីម្ខាងទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប៉ារ៉េសិនកូលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លា Merkel និងលោកប្រធាននាយកប្រទេស François Hollande នៃប្រទេសបារាំងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពក្នុងបែបខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz អរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.